Новини Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Кількість хворих на грип усіх різновидів та гострі респіраторні вірусні інфекції в Україні зменшується. Як повідомив сьогодні на прес-конференції перший заступник міністра охорони здоров'я Василь Лазуришинець, тих, хто захворів на ці хвороби, вже менше, ніж попередніми днями. Міністерство охорони здоров'я також не вважає за потрібне оприлюднювати дані про кількість лабораторно підтверджених випадків захворювань на пандемічний грип. За словами Лазуришинця, нині не відіграє ролі, скільки буде виявлено цих випадків, бо лікувати треба всіх однаково. Керівник місії Всесвітньої організації охорони здоров'я Юкка Пуккіла сказав на цьому ж брифінгу, що за попередніми результатами немає різниці щодо захворюваності на новий грип в Україні порівняно з іншими країнами. Він також наголосив, що, як і в інших країнах, в Україні кількість смертей від пандемічного вірусу не відрізняється від тієї, яка буває зазвичай під час сезонних захворювань на грип. Всесвітня організація охорони здоров'я також похвалила українських медиків за добру готовність до пандемії грипу і закликала продовжити вакцинацію проти сезонного грипу. За словами Юкки Пуккіли, йому невідомо, коли вакцина проти нового пандемічного грипу зможе надійти до України. Тим часом президент Віктор Ющенко наклав вето на закон про мораторій на підвищення цін і тарифів на лікарські засоби і вироби медичного призначення. На думку президента, закон фактично вбиває національного виробника і мрію про те, що ця унікальна наукоємна галузь може вийти на європейські та світові ринки. Це була цитата з повідомлення прес-служби голови держави. Прикарпатські правоохоронці повідомили про затримання і взяття під варту двох керівників фірм, яких підозрюють, що вони привласнили бюджетні кошти та уникають відшкодування збитків, що виникли, коли вони не виконали свої договірні зобов'язання про зміцнення берегів річок і ремонт доріг та мостів після минулорічної повені. Про це повідомили в Центрі зв'язків із громадськістю управління Міністерства внутрішніх справ у Івано-Франківській області. До подій у світі. Підозрюваний в організації терористичних актів 11 вересня 2001 року у США Халід Шейх Мохаммед та четверо його спільників постануть перед цивільним федеральним судом у Нью-Йорку. І Сполучені Штати домагатимуться до них найбільшого покарання аж до кари смерті, повідомив сьогодні міністр юстиції США Ерік Голдер. Рецесія в ЄС, в Європейському Союзі, найглибше з часів Другої світової війни, сьогодні офіційно закінчилася. По 15 місяцях економічного занепаду Євросоюз повернувся до зростання, свідчать офіційні дані за третій квартал. Туреччина оголошує нові кроки на примирення з курдами. Серед них – скасування всіх обмежень на використання курдської мови чи відновлення курдських назв населених пунктів у Туреччині. Це новини Свободи.
Говорить Радіо Свобода. П'ятниця, 13 листопада. Програма «Свобода сьогодні» і її ведуча я, Людмила Ванник, вітаю всіх із такими темами. Виборча кампанія в новій фазі. Кількість кандидатів точно відома.
18 осіб зареєстровано. Ну, разом з тим кваліфікувати, скільком кандидатам відмовлено, скільком громадянам оформлено. Деякі особи порушували порядок висування.
Які гасла виборчі найбільш запам'ятовуються вам? Почуємо вашу думку.
Не вона працює. Потім Янукович, щось там я вас почув, траля-ля.
Один там тюрми однозначно був лозунг, але він себе якби не виправдав.
У Кембриджі відкрили для відвідувачів виставку щоденників журналіста Гарета Джонса, який був свідком голоду в Україні.
This is the culmination of what we've been trying to do before Gareth. We feel he's been airbrushed out of history. He's been forgotten.
Про це і багато-багато більше протягом наступних 26 хвилин.
Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Ролики про епідемію грипу були готові кілька тижнів тому.
Брехня повна.
От этот нещасний грип, пусть даже свиной, это ведь ні чума і ні холера, ні злічення.
Свобода сьогодні.
Mr. Gorbachev, open this gate.
Хто я отдав? Польщу поляка, Чехословакію, Чехам і Словакам. А кому вони принадлежать?
Ой, я була щасливіша 20 років тому, тому що я була на 20 років молодша, а не тому, що впала Берлінська стіна.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Сьогодні у Центральній виборчій комісії завершилася реєстрація кандидатів на президента України. Зареєстровано 18 кандидатів на президента, натомість відмовили у боротьбі за президентську посаду 43 претендентам. Головна причина відмови в реєстрації полягає в тому, що не було внесено грошової застави. Більше зараз почуємо подробиці від Дмитра Шурхала. Він на прямому зв'язку із Києва. Дмитре, я вас вітаю і відразу запитую, які остаточні результати реєстрації кандидатів на президента?
Вітаю! Засідання Центрвиборчкому нещодавно завершилося. Кількість претендентів лишилася незмінною. Зареєстровано 18 кандидатів, серед них 3 жінки і, відповідно, 15 чоловіків. Відмовлено в реєстрації 43 кандидатам. 5 з них подавали документи повторно, але це не допомогло їм. Сьогодні відмовили 10 претендентам. Деякі були дуже обурені, так що голова Центрвиборчкому Володимир Шаповал змушений був просити правоохоронців вивести цих осіб із зали. Пропоную послухати коментар заступниці голови ЦВК Жанни Усенко-Чорної, який ми записали щойно по завершенню засідання.
Сьогодні ми вже дійсно знаємо повний перелік осіб, які можуть балотуватися і будуть включені до бюлетеня. В деяких випадках Центральна виборча комісія констатувала, що громадяни зловживають правом на повторне звернення, тому що дуже емоційно проходило, наприклад, сьогоднішнє засідання. Рішення Центральної виборчої комісії дії бездіяльність можуть бути оскаржені протягом 5 днів. Особи, які брали участь у засіданні, дійсно повідомляли, що вони мають намір звертатися до суду. Тут протягом 2 днів розглядає такі спори. Будемо дуже швидко мати результат.
Отже, не пізніше 18 листопада остаточний список кандидатів у президенти мають оприлюднити в газетах «Голос України» та «Урядовий кур'єр». Людмило?
Дмитре, а що ви можете сказати про головну причину, чому відмовляли іншим кандидатам в реєстрації?
За формулюванням невідповідно оформлені документи ховаються в абсолютній більшості випадків відсутність документу про перерахування 2,5 мільйонів гривень грошової застави. Деякі кандидати внесли меншу суму. Скажімо, лідер прогресивної соціалістичної партії Наталя Вітренко внесла 1963 гривні, це дорівнює середній зарплаті. Але менша сума, згідно закону, не є заставою. Один з маловідомих кандидатів, маловідомих широкому загалу, повідомив, що зобов'язав внести грошову заставу відомих бізнесменів Ігоря Коломойського та Рената Ахметова. Вони мали сплатити за нього, але вони, мовляв, проігнорували його зобов'язання. І, до речі, сьогодні він просив почекати до 24-ї години, бо, може, ці пани таки схаменуться і перерахують гроші.
Отже, до 24-ї години ще точних результатів, можна сказати, немає, наскільки я розумію. Але слухачі наші, які заходять до нас на сайт radiosvoboda.org, можуть, звичайно, стежити за подіями і новинами. В прямому ефірі був Дмитро Шурхало, кореспондент Радіо Свобода. Ми також поцікавилися, які гасла теперішніх і колишніх кандидатів на президента вам найбільше запам'яталися, і ось що почули.
Не вона працює. Потім Янукович щось там, я вас почув, траля-ля, з колишніх виборчих компаній. Україні потрібен Литвин, потім, звичайно, та помаранчеву революцію, ці всі гасла. Разом нас багато, нас не подолати. Потім 10 кроків на зустріч людям.
Бодин та в тюрми однозначно був лозунг, але він себе якби не виправдав. Ті бандити, які були в той час, і зараз вони також є, тільки просто ми менше про них чуємо, але вони є. Він потрібен Україні. Він це доказав своєю роботою у Верховній Раді.
Я не чула не одної. Чесно, я таке не слухаю даже. Ну, може, і чула, але не запам'ятала.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Свобода сьогодні. Цього дня британці вперше можуть побачити оригінали щоденників Гарета Джонса, журналіста, що, ставши свідком голоду 1932-33 років в Україні, першим повідомив про це Захід. Виставка у Кембриджі розповідає про коротке, але насичене подіями життя журналіста, а подробиці дізнаємося із Лондона від Олекси Семенченка.
Гарет Джонс відвідав 1933 року села в радянській Україні, куди у той час іноземним журналістам їздити було заборонено. Тож він відправився туди нелегально з Москви, де був кореспондентом кількох газет, прочувши про голод. У березні 1933 року він повернувся на Захід і оприлюднив у Берліні прес-реліз, у якому описав голодну смерть мільйонів українців у час, коли радянський режим експортував зерно на Захід. Його шокуючі матеріали з'явилися у низці впливових видань, включно із британським «Manchester Guardian» та американським «New York Evening Post». Але уже за кілька днів по появі цих вибухових матеріалів кілька західних кореспондентів, що працювали у Москві, мали ліві симпатії і хотіли зберегти добрі стосунки зі Сталіним, звинуватили Джонса у брехні і наклепі на Радянський Союз. Особливо відзначився американець Уолтер Дюранте, який за свої матеріали про сталінську п'ятирічку одержав найвищу нагороду у ділянці журналістики – премію Пуліцера. Дюранте мав тоді високу репутацію у журналістському середовищі, і саме його матеріал спростування у New York Post, в якому він звинуватив Джонса у поспішних висновках та неадекватних доказах, завдав удару по репутації британця. Джонса було дискредитовано, і йому заборонили повертатися до СРСР. А 1935 року, коли він працював у Китаї, його схопили, а потім вбили прокомуністичні бандити. Пізніше розстеження вказало на радянський слід у цьому вбивстві. Гарретові не було ще й 30 років. Перша демонстрація оригіналів його щоденників, у яких він задокументував жахи Голодомору, є і даниною пам'яті журналіста, який на довгі роки був незаслужено забутий. Говорить його небога доктор Маргарет Коллі.
Це кульмінація того, що ми намагаємося робити для Гаррета. Про нього забули, а ми хочемо, щоб люди знали про нього. Крім того, це дуже захоплююча історія.
У 1930 році Джонс працював радником із закордонних справ британського прем'єр-міністра Дейвіда Ллойда Джорджа. 1933 року він відвідав Німеччину і був свідком приходу до влади Гітлера, з яким познайомився. Під час того візиту він летів літаком з Гітлером і Геббельсом і написав таке: «Якщо цей літак впаде, історія західного світу назавжди зміниться». Після його смерти Ллойд Джордж сказав: «Якимсь зацікавленим сторонам, очевидно, було відомо, що Гарретт Джонс знав надто багато про те, що відбувається навколо». Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
З вами «Свобода». Сьогодні міжнародні події. Із Росії надійшло повідомлення, що в місті Ульянівську стався великий вибух і є жертви. На зв'язку московський оглядач Віталій Портников. Віталію, доброго вечора. Що вам відомо? Які подробиці того, що сталося?
Ну, ми знаємо, що в Ульяновську розпочалася сильна пожежа на складі боєприпасів. За даними цього міста, вибух чутні на території всього міста. І зараз знаходять повідомлення про поранених і загиблих без вісті. Губернатор Ульяновської області Сергій Морозов повідомив, що в результаті пожежі зникло вже 35 осіб. Представники силових органів повідомляють, що пожежа почалася під час утилізації боєприпасів. Спочатку в одному з цехів, де утилізовували боєприпаси, прогримів вибух, потім вогонь поширився на інші приміщення. В цей час в цеху знаходилося близько 40 осіб. 35 з них вважаються зниклими безвісти. Розуміємо, що це може означати. За даними слідства, винуватцем цієї події став солдат строкової служби, який вкинув недопалок біля ємності з порохом під час утилізації снарядів. Останнім часом інциденти такого плану, до речі, відбуваються досить часто. За військової частини міста Карабаш Челябинської області загинув заступник командира частини, який намагався самостійно газити пожежу. Так що тут варто вже задуматися про взагалі рівень безпеки в таких досить стандартних для звичайних збройних сил ситуаціях. Однак на пострадянському просторі завжди відбувається те, що ми бачили і в Україні під час пожежі на українських складах боєприпасів, і тепер, як бачимо, і в Росії.
Віталій, якщо ми все ж таки повернемося до сьогоднішнього випадку у місті Ульянівську, надходили повідомлення про одного загиблого. Чи підтвердились ці повідомлення?
Поки що офіційна влада Ульянівської області не підтверджує цієї інформації, однак очевидно, що нам варто ще чекати на розвиток цих подій. Однак є ще одна важлива інформація, вона не про загиблого, вона про евакуацію. Евакуйовано вже близько 3 тисяч чоловік, у тому числі понад 1770 мешканців військового містечка, яке обслуговувало військові склади. Евакуйованих зараз розміщують у міських готелях.
На зв'язку був Віталій Портников із Москви. А більше подробиць про наслідки цього інциденту читайте в новинах Радіо Свобода. Президент Сполучених Штатів Барак Обама відправився у подорож по чотирьох країнах Азії. Обама вже сьогодні відвідав Японію, де зустрівся в Токіо із прем'єр-міністром Юкіо Хатоямою.
Japan is my first stop as president in Asia.
Японія – перша зупинка у перебігу моєї подорожі Азією в якості президента. Я розпочав свою подорож відвіданням Токіо, оскільки союз між Сполученими Штатами та Японією – це основа безпеки і процвітання, і не тільки для наших країн, а й для цілого Азійсько-Тихоокеанського регіону.
Так повідомив Барак Обама сьогодні в Токіо. У своїй азійській подорожі він відвідає також ще інші три країни. Повідомляють, що у Вашингтоні надають особливо великого значення східним візитам Обами. Докладніше про маршрут Барака Обами зараз розповість наш кореспондент у Сполучених Штатах Юрій Дулерайн. Юрію, вже відомо, що в ході переговорів з Бараком Обамою японський прем'єр підтвердив відданість союзницьким відносинам зі Сполученими Штатами і закликав при цьому наповнити ці відносини новим змістом. Також лідери домовилися співпрацювати в питанні боротьби зі змінами клімату, зокрема при розробці технологій для зберігання енергії. А які ж ще маршрути цієї подорожі Барака Обами і які плани?
Це перший азійський вояж Обами, і він гранично насичений. Президентський Боїнг по дорозі до Японії вже зупинився на Алясці, де Обама відвідав гарнізон військово-повітряної бази Елмансдорф. А сьогодні президент прибув до столиці Японії з дводенним візитом. Наступний пункт маршруту – Сінгапур, де якраз відбувається саміт лідерів Асоціації Південно-Східних Азійських країн та Організації Азійсько-Тихоокеанської економічної співпраці. Обама принагідно зустрінеться і проведе двосторонні переговори там з російським президентом Дмитром Медведєвим. Також передбачена особиста зустріч Обами з президентом Індонезії та прем'єр-міністром Сінгапуру. Звідти Обама летить до Китаю, де має відвідати Шанхай і Пекін. Візит триватиме туди 4 дні. У Шанхаї Обама зустрінеться з мером міста і з місцевою молоддю, відповість на запитання. У Пекіні низка зустрічей з лідерами країни, державний обід у президента Ху Цзіньтао, туристична подорож. Кінцевий пункт маршруту – 2 дні у Південній Кореї, де в Сеулі Обаму прийматиме президент Лі Мянгбак. Відбудеться також зустріч з американськими військами, розташованими у Південній Кореї.
Я дякую за інформацію кореспондентові Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрію Дулерайну, який розповідав про маршрут і плани азійської подорожі Барака Обами. Ви слухаєте «Свобода сьогодні». Далі у передачі ВООЗ попереджає, що слід, а що не слід робити при лікуванні нового грипу.
Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує лікарям використовувати антивірусні препарати на більш ранній драматично важливій стадії захворювання свинячим грипом.
Сьогодні, 13-го в п'ятницю, поговоримо про забобони навіть на прикладі славетного футбольного тренера Валерія Лобановського.
Перше, ніколи, щоб в автобусі чи в транспорті, який везе футболістів на матчі, не було близько біля команди жінок. Ні в якому разі.
Про це далі у нашій передачі, а по її закінченні – ваша свобода.
Наші гості – віцепрезидент НРКУ Олександр Бутко, головний редактор суспільно-економічного програм Національного радіо Василь Бирзул і головний редактор журналу «Зовнішні справи» Ольга Таукач. Коли не було виборів і були державні засоби масової інформації, було набагато легше жити.
Вибори були і коли були державні засоби масової інформації.
Мені здається, що ми зараз проходимо другу хвилю отого демократичного піднесення, який був на початку 90-х.
Ну, я думаю, що остаточне ціннісне рішення людина все ж таки обирає щодня, бо щодня змінюється, якщо не система цінностей, то умови гри, в яких виступає як складова той чи інший журналіст чи інший засіб масової інформації.
Вашу свободу сьогодні веде, як ви чули, Віталій Портников і повтор передачі через 11 хвилин. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує лікарям використовувати антивірусний препарат Таміфлю для хворих на грип AH1N1 на ранній стадії захворювання, щоб запобігти смертельним випадкам від так званого свинячого грипу. ВООЗ також заявляє, що забезпечує великими партіями цих ліків ті країни, що розвиваються, як найбільше вражені цією недугою, і говорять також, що серед цих країн є й Україна. Василь Зілгалов знає більше.
Всесвітня організація охорони здоров'я інформує, що направляє великі партії антивірусних препаратів Таміфлю та Ріленса в такі країни, як Афганістан, Азербайджан, Білорусь, Киргизстан, Україна та Монголія, які найбільше потерпають від нового вірусу грипу AH1N1 або свинячого грипу. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує лікарям використовувати антивірусні препарати на більш ранній, драматично важливій стадії захворювання свинячим грипом. Експерти ВООЗ також наголошують, що згадують, дані препарати можна давати хворим лише після лабораторного підтвердження захворювання на грип AH1N1. У ВОЗ також відзначають, що на практиці у багатьох країнах з тестуванням захворювання може бути фатальна затримка, коли ліки давати буває вже запізно. Доктор Нікі Шіндо каже, що Таміфлю чи Ріленсу варто давати хворим якнайскоріше.
Людям з груп ризику необхідно давати антивірусні препарати якнайскоріше, коли у них з'являються перші ознаки грипу. Це насамперед вагітні жінки, діти до 2 років і люди з ознаками проблем з диханням.
Шіндо додає, що люди, які не входять до груп ризику, можуть отримувати антивірусні препарати через 2-3 дні після початку хвороби. Вони отримують препарат, коли є ознаки проблем з диханням, високої температури, лихоманки, що тривають понад 3 дні, каже Шіндо. Експерт також вважає, що хворим на свинячий грип, які не мають гострих ознак хвороби, не варто давати перераховані раніше антивірусні препарати. Доктор Шіндо також наголосила, що запізніле лікування Таміфлю чи Ріленсою може викликати дуже швидке погіршення стану хворого, зазвичай на 5-й чи 6-й день після початку хвороби. Згаданий експерт ООН звернулася до країн, куди відправлені партії антивірусних препаратів, щоб там якнайскоріше розподілили ліки по регіонах, щоб хворі пацієнти не їздили до центральних лікарень. ВООЗ зазначає, що новий вірус вражає насамперед дітей і молодих людей. Біля 40% випадків грипу AH1N1 припадає на осіб віком до 50 років, тоді як сезонний грип вражає насамперед старших людей. І смертність у віці понад 65 років тут сягає 90%. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Карантин, який через епідемію грипу запровадили в усіх школах України, додав головного болю батькам. Мами і тати шукають, на кого залишити дитину, поки вони працюють. Про цю проблему дізнаємося на прикладі Харкова, розповідає Юлія Журавльова.
Через давні стосунки із родиною вартість своїх послуг 7 гривень за годину няня Наталія Дмитрівна не змінила, каже Наталія Піддубна. Натомість середня ціна няні у Харкові сьогодні 12 гривень за годину. Якщо ж треба доглядати хвору дитину, то і всі 15. Утім, в агенціях, що займається підбором персоналу, запевняють, що знайти хорошу няню можна і за 10 гривень за годину. А карантин на попиті, мовляв, не позначився, стверджує Інна Григорівна, менеджер агенції, що займається пошуком нянь та гувернант для родин.
Справа в тому, що в державні дитячі садки дітей водять мами, які працюють і за рівнем своєї зарплати не можуть оплачувати послуги няні. Тому їй немає жодного сенсу наймати няню і віддавати їй всю свою зарплату. Вона краще сидітиме вдома за свій рахунок. А ті мами, які можуть дозволити собі няню, вони і так її собі дозволяють.
Маленькій першокласниці Глесі Піддубній не цікаво, де батьки братимуть гроші. Вдома із нянькою їй подобається більше, аніж у школі. Коли ж дізналася, що карантин можуть подовжити, як каже її мати, голосно закричала «Ура!». Юлія Журавльова для Радіо Свобода з Харкова.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
У Львові мешканці понад 100 відомчих будинків, які в підпорядкуванні Міністерства оборони, стали заручниками непорозуміння між Львівською міськрадою і Кабінетом міністрів. Міська управа готова взяти на баланс усі військові будинки лише за умови, якщо вони будуть відремонтовані, або ж держава виділить для цього гроші чи надасть для продажу 6 земельних ділянок колишніх військових містечок. Всі подробиці від Галини Терещук.
На сьогодні 36 військових будинків передані урядом у комунальну власність. Для проведення у них капітального ремонту з державного бюджету міська рада отримала майже 50 мільйонів гривень. А ось ситуація з передачею ще 103 будинків є невизначена. Міська рада готова взяти їх на баланс лише за умови, якщо держава компенсує усі витрати за ремонт. За оцінками експертів, щоб привести більше сотні військових будинків у належний стан, потрібно 70 мільйонів гривень. Це можуть бути субвенція з державного бюджету на капітальний ремонт та інженерні комунікації, або ж ці роботи мало провести Міноборони. Міністерство оборони передало на затвердження Кабміну проект розпорядження про передачу майнових комплексів, військових містечок та житлового фонду у Львові. Мова йде не лише про 103 будинки, але і 6 земельних ділянок площею 7 гектарів, які міськрада мала б продати і за вилучені гроші провести капітальний ремонт. Однак уряд не затверджує постанову, повідомив директор департаменту житлового господарства Львівської міськради Юрій Голець.
Чи ці кошти нам будуть у вигляді земельних ділянок, чи це буде пряма субвенція бюджету міста Львова у сумі 70 чи 66 мільйонів? Це не принципово, абсолютно.
Нині у західних областях України близько 11 тисяч військових потребують поліпшення житлових умов, розповів Радіо Свобода начальник західного квартирно-експлуатаційного управління Юрій Сокольвак. Юрій Сокольвак вважає, що військові будинки мають бути у комунальній власності.
Оці всі пропозиції, оці всі розрахунки, прийшли погодження вже по всім міністерствам, зараз знаходяться в Міністерстві юстиції.
Під час одного з останніх візитів у Львові прем'єр Тимошенко заявила, що продажем військових містечок успішно займається Міноборони, тому Львову їх не передаватимуть, а вигадають іншу форму компенсації. У мерії наголошують, що жодної ділянки з військових містечок не продано і вважають, що хтось з Кабміну має у цьому зацікавлення. Тим часом мешканці будинків залишаються заручниками ситуації, бо живуть у жахливих умовах і у будь-який день їм можуть вимкнути електроенергію або ж тепло. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. І ще одна тема у нашій передачі, вона про забобони. Бо ж сьогодні п'ятниця, 13-те. 21 мільйон американців побоюється такого збігу обставин. Люди, які мають таку фобію, не виходять на роботу, відмовляються від подорожей. А в Британії в цей день вполовину зростає кількість ДТП. Наскільки ж містичним є це число для українців? Чи мають вони застереження щодо п'ятниці 13-го? Чи схильні українці вірити у прикмети? Цим питанням переймалася Надія. Шерстюк.
Острах перед п'ятницею 13-м з'явився у наших предків лише кілька століть тому, і пов'язаний він із розповсюдженням хронологічного календаря, зазначає Микола Дмитренко за відділом фольклористики Інституту мистецтвознавства та етнографії.
12 місяців, певна циклічність і символіка парності підтверджує, що оте непарне 13-те просто зайве, не потрібне. І від нього відхрещується, як від непотреби. От і все. Тобто тут закладено дуже простий зміст.
Знайти відомого футболіста або хокеїста, який би не вірив у забобони, практично неможливо, зазначає спортивний оглядач Валентин Щербачов. Наприклад, у Сполучених Штатах та Канаді у хокейних клубах дуже рідко можна побачити гравця із номером 13. Українські спортсмени і тренери не менш забобонні. Щоправда, така риса виявляється не в остраху перед фатальними числами. Валентин Щербачов розповідає про це на прикладі відомого футбольного тренера Валерія Лобановського.
Перше, ніколи, щоб в автобусі чи в транспорті, який везе футболістів на матчі, ну, літак, в автобус, там, поїзд, не було близько біля команди жінок. Ні в якому разі. Потім, якщо, не дай Боже, комусь сісти на місце переднє сидіння в автобусі, на гру їхати. І прикмета така була, що хтось зайшов після нього, все. Виганяли людину, не брали на футбол, тому що після нього ніхто не мав заходити вже в автобус, в поїзд, в літак. Ну, як капітан, приходив останнім, виходив останнім.
Та чи інша прикмета у традиції одних народів може бути щасливою, а в інших навпаки. Наприклад, якщо француз одягне сорочку на виворіт, варто чекати хорошої звістки. А якщо так зробить українець, його можуть, якщо вірити прикметі, побити. З іншого боку, всі забобони – умовність, переконує на своєму прикладі відомий шахіст Гарі Каспаров. 13-й в історії шахів чемпіон світу народився 13 квітня, а свою шахову корону здобув, перемігши Анатолія Карпова з рахунком 13-11. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, є, що мурашки там стають.
Це дурня мами за президента.
Будущее за умной політикою.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Дякую вам, що ви слухали передачу «Свобода». Сьогодні програму підготувала і провела Людмила Ванник. Залишайтеся з нами. Радіо «Свобода» свої вечірні програми продовжує.